Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Uočiti iznenadne promjene ponašanja kod djece kao što su nagli gubitak kilograma ili iznenadne promjene raspoloženja i ponašanja, te im na vrijeme pružiti potrebnu pomoć i podršku, cilj je uvođenja referalnog mehanizma podrške djeci u školama u Republici Srpskoj. O tome ovog jutra govorimo sa Ninom Ninković, pedagogom ispred Pedagoškog zavoda Republike Srpske. Želimo vam dobro jutro i dobrodošli u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala, dobro jutro i vama i naravno vašim slušaocima.
Evo, tokom jedne školske godine evidentirano je preko skoro 3000 djece koja su imala određenih problema i kojima je pružena pomoć i podrška kroz mehanizam podrške djeci u školama. Pa na samom početku emisije da nam kažete kako funkcioniše ovaj sistem, na koji način je pružena podrška i zapravo o kojim problemima je riječ.
Najprije moram reći da mi je drago što pričamo o ovoj temi, jer kada iznesemo brojke, onda one same za sebi ne govore mnogo, pa čak možda mogu da pošalju i neku pogrešnu poruku. Mislim da ako posmatramo Republiku Srpsku kao cjelinu, mnogo veći broj djece dobio neku vrstu podrške u vaspitno-obrazovnom sistemu koja mu je bila potrebna. I mislim da ne bi trebali da govorimo samo o problemima, jer problem je dosta široka riječ, širok pojam i može, nekada može da nosi negativnu konotaciju. Problem može da bude i to što se neko zaljubio strašno, pa ne može ni na što drugo da misli nego na svoju simpatiju, na onaj plavi čuperak u svojoj glavi. I to je nekada problem do nečega što zaista i mi odrasli smatramo nekim velikim problemom. Tako da u stvari radi se o identifikovanju svih onih ponašanja koja mogu biti indikativna po bilo kojem pitanju, nekih promjena u ponašanju koja su uočljiva golim okom. A nekada zaista mogu da ukažu da djetetu treba neka vrsta podrške. Jer djetetu kojoj je tu noć bolio stomak pa je sutra došlo u školu, isto tako treba neka vrsta podrške. Nekada to može da bude i kako si, jesi li sinoć dobro spavao, a nekada to može da bude neka druga vrsta razgovora, dogovora o nekim narednim odgovaranjima, spremanja nekih lekcija i slično.
Jedan od najvažnijih zapravo tih momenata u tom vidu podrške jeste činjenica da djeca dolaze do pedagoga ili do psihologa tako što ih uputi razredni starješina ili učiteljica. Da li u tom nekom vidu komunikacije postoji mogućnost da djeca prilikom obrazovanja imaju tu informaciju da se sami mogu obraćati, da sami mogu kucati na vrata? I kako su pedagozi iz pedagoških službi uopšte uočili neke probleme, jer mi znamo da vroz drži razredni starješina i učiteljica. Da li se nekad desi, evo vi nakon dugogodišnjeg iskustva i rada i u školi i sa djecom, da kažemo baš onako u praksi danas u Pedagoškom zavodu Republike Srpske, možete da procijenite koji bi to bio put i kako bi se djeci moglo lakše prići?
Stručna služba u školi jeste ovako, kad kažete stručna služba u školi, pedagog i psiholog ili defektolog ili socijalni radnik, svi su oni članovi te stručne službe u školi. Naravno, ne postoje svi u svakoj školi Republike Srpske, što zavisi ipak od broja učenika i neke druge vrste pedagoških standarda, ali ovi profesionalci u školama iako svoj posao obavljaju u posebnim kancelarijama, oni nisu izolovane čestice u školi. Naprotiv, svi jedan nastavnik u školi nije amnestiran od svoje vaspitne uloge. Nastavnik matematike nije tu samo da nas uči sabiranju, oduzimanju, razlomcima, korijenovanju i slično, niti je nastavnik geografije samo tu da nas uči stranama svijeta, snalaženju na karti i slično. Svaki nastavnik ima neku odgovornost da uočava promjene koje se kod djece dešavaju. Kako na času, tako i u nekim svakodnevnim situacijama, u na školskom hodniku, na dvorištu škole, jer djeca nekada zaista manifestuju određena ponašanja koja nekad uočimo, a nekada im uopšte ne pridamo neki značaj. A potrebno je pridati značaj svakoj promjeni u ponašanju djeteta, jer svaka promjena može da ukazuje na nešto. Naravno, i odjeljenske starješine su tu ne kao jedini ljudi koji upućuju djecu kod pedagoga, psihologa ili koji su odgovorni za vaspitanje djece. Svi jedan nastavnik u školi, rekla sam, nije amnestiran svoje vaspitne uloge i svi oni mogu da ukažu kako odjeljenskom starješini, tako i pedagogu ili psihologu ili socijalnom radniku ili defektologu na nešto što su uočili kod učenika u nekom momentu. Mogu da uoče, recimo, da, evo, pretpostavimo, Nina često izlazi u toalet. Ili recimo mogu da uoče da je Nina odjednom postala čutljiva. Ili ako je Nina bila čutljiva, da je odjednom postala pričljiva. Ili da se neko dijete naglo je promijenilo stil oblačenja. Ili bilo kakvu promjenu u ponašanju djece možemo da primijetimo. Značajno je recimo da primijetimo i određena ponašanja djece koja mogu da ukazuju na određene talente. Danas uočavamo mnoge učenike koji su pametni, koji su čak talentovani, a koji imaju određenih izazova u školi u ponašanju. Jer, sad ću se izraziti možda jezikom djece, danas nije popularno biti petičar. Petičari su štreberi, petičari su bubalice. Nekada ih čak djeca nekako izopštavaju iz društva, što nije dobro. Tako da i njima nekada potrebna podrška. Pružiti adekvatnu podršku djetetu znači blagovremeno uočiti talenat, a ne samo neku poteškoću i nedostatak. Tako da se ovaj referalni mehanizam podrške odnosi generalno na sve izazove koje odrastanje nosi sa sobom. U svim sferama dječijeg ponašanja, a ponavljam, nisu samo pedagozi i psiholozi i članovi stručne službe negdje zaduženi da se bave djecom. Naravno, oni će kao profesionalci uraditi sve ono što je moguće da naprave jedan program podrške koji je potreban djetetu, ali mnoštvo informacija oni dobijaju od svih nastavnika u školi. I to je suština referalnog mehanizma podrške.
Malo smo i zanemarili tu zapravo nastavničku i učiteljsku ulogu, da su oni prije svega i pedagozi.
Tako je.
I da je pedagogija bila, da kažem, obavezan predmet
tako
i da nisu mogli prići školskoj klupi bez poznavanja i uopšte, da kažem, i da se sami osjećaju kao pedagozi.
Jeste.
Zato često govorimo za nekoga kad nismo zadovoljni, dobar je, ali nije dobar pedagog.
Baš tako.
Mada u principu imamo jako mnogo dobrih nastavnika koji su i dobri pedagozi, i dobrih učitelja koji su također dobri pedagozi, jer evo, možda ovaj referalni mehanizam upravo pokazuje i da je to potvrda, jer su uočili i za osnovnu i za srednju školu veliki broj djece kojima je trebala da se pruži pomoć i podrška. Kakve su reakcije i kako je prihvaćen kao program u vaspitno-obrazovnom sistemu i koje su njegove prednosti?
Pa upravo ovo što ste rekli, mi imamo veliki broj dobrih nastavnika i ja neću propustiti ni ovu priliku da kažem da smo mi zaista jedna sretna zemlja koja ima odličan nastavni kadar. To su zaista ljudi s jednim senzibilitetom za vaspitanje i obrazovanje i zanemariv je broj onih koji možda najbolje i najkvalitetnije ne ispunjavaju tu svoju profesionalnu ulogu. I veliki broj naših prosvjetnih radnika, ja tako više volim da ih zovem, a oni podrazumijevaju i nastavni kadar i stručnu službu i ostale, su zaista profesionalci i ljudi koji znaju svoj zanat. Znaju kako da se brinu s djecom i moram reći da je referalni mehanizam podrške djeci dobro prihvaćen u školama upravo zbog toga jer su prosvjetni radnici prepoznali njegov kvalitet. U stvari prepoznali su da jednim blagovremenim uočavanjem izazova koja djeci imaju i blagovremenim razgovorom o tim izazovima, uključivanjem porodice, da se pruži djeci adekvatna podrška, da to faktički olakšava sve neke buduća bavljenja djecom. Jer vrijeme u kome danas živimo je zaista vrijeme nekih veoma brzih promjena. Vrijeme vrlo turbulentno. I moramo priznati, vjerujem da će se mnogi složiti sa mnom, nije baš stimulativno za vaspitanje i odrastanje. I upravo zato je stimulativno za pojavu različitih vidova ponašanja koja najčešće nemaju svoj uzrok u školi i u školskom životu i radu, ali ih mi u školi uvijek prepoznamo. Da li kao, eto baš tako, neku promjenu naglu u ponašanju o kojima smo malo prije govorili, da li kao bježanje s časova, da li kao sklonost ka nekim vršnjačkim grupama, da li sklonost ka laganju ili slično. I to su ponašanja koje zaista zahtijevaju neku profesionalnu reakciju. I ono što je isto tako blagodet našeg vaspitno-obrazovnog sistema jeste da škole zaista imaju članove stručne službe. U 99% škola Republike Srpske, uključujući i osnovne i srednje, znači mislim i na osnovne i na srednje škole, imaju pedagoge. Veliki broj škola ima i psihologe. U zadnje vrijeme se intenzivnije zapošljavaju defektolozi i socijalni radnici, što je zaista jedan veliki broj profesionalaca u vaspitno-obrazovnom sistemu čiji je doprinos nemjerljiv. I oni imaju one stručne kapacitete koji omogućuju da se onda bavimo sa svim tim izazovima koje smo identifikovali kod djece. I naravno da na adekvatan način uključujemo porodicu. I članovi porodice su neizostavni faktori u ovoj podršci koju pružamo djeci. I suština i jeste da se djetetu pruži sveobuhvatna, blagovremena i efikasna podrška. Također ono što želim da kažem jeste da ukoliko stručna služba škole procijeni, a imamo takvih situacija, da škola sama ne može da pruži podršku djetetu, jer imamo takvih izazivnih situacija kada su potrebne podrške iz nekog drugog sektora društva koji se bavi pitanjima rasta, odrastanja djece iz neke druge perspektive, škola ima mogućnost da u te stručne timove uključuje i profesionalce iz drugih sektora društva. I upravo zbog toga program Briga o djeci, zajednička odgovornost i obaveza je predvidio formiranje multisektorskih timova u svim osnovnim i srednjim školama koji pored profesionalaca iz škole obavezno uključuju i profesionalce iz Centra za socijalni rad ili Centra za mentalno zdravlje, Doma zdravlja, stanice policije, nekog iz lokalne zajednice, da li iz Odjeljenja za društvene djelatnosti ili već nekog kojeg lokalna zajednica uključi u ove školske multisektorske timove, koji ukoliko se procijeni potreba i oni pružaju tu sveobuhvatnu podršku djetetu i porodici, sada svako iz svoje perspektive djelovanja. Jer tako se skraćuje vrijeme pružanja podrške djetetu i porodici. Nemamo dogovora, slanja informacija, dogovaranja i pregovaranja oko toga šta je u čijoj nadležnosti, nego reagujemo blagovremeno i neki izazov rješavamo cjelovito, odjednom. A škola je nekako prirodna sredina i za dijete i za porodicu. I lakše će se neki izazovi rješavati u samoj školi nego u nekim drugim, recimo, institucijama.
Rekao ste da je mehanizam dio inicijative Republičkog pedagoškog zavoda Briga o djeci, zajednička odgovornost i obaveza i da je nastao kao rezultat da se na sistematičan način uspostavi taj mehanizam podrške djeci. A šta se desi ako izostane podrška? Mislim, svi mi nastojimo i porodica i škola da učimo sve promjene u ponašanju i da na njih reagujemo. A, evo, rekao ste, živimo u jednom takvom brzom vremenu, sve se brzo mijenja, ali su neke stvari ostale iste. Ljubav i pažnja, strpljenje roditelja, koje treba da bude uvijek isto u školi, da djeca imaju tu neku lijepu atmosferu, da se zna koja je autoritet, da djeca budu poslušna, da imaju neke svoje radne navike, da sprovode ono što se od njih očekuje. Ali ipak, evo, desi se, i ovo su neki podaci, da djeca imaju neke poteškoće. Šta kad nedostaje ta reakcija?
To se dešava, naravno, jer da se ne dešava, mi danas ne bi razgovarali o ovome. I dobro ste rekli, mnoge stvari su se promijenile, a mnoge su isto tako ostale iste. I upravo svjesni činjenice da se djeca suočavaju sa strašnim izazovima i problemima, da imamo slučajeva, drastičnih slučajeva, ubistava, samoubistava, to su pak stvarno ekstremne neke situacije, slučajeva zlostavljanja djece, zanemarivanja djece. Upravo, kažem, to jesu neki ekstremni slučajevi, ali i to su situacije kada je neminovna baš ta blagovremena i efikasna podrška. Jer izostanak podrške djetetu zaista može da ostavi jedan značajan trag na cjelokupno odrastanje u kasnijem nekom periodu. Evo, recimo, jedan primjer. Može da se dogodi da dijete iz različitih razloga ne može da uoči i razumije tekst, razumije pročitano. Na početku školovanja, kada djecu osposobljavamo za čitanje, za pisanje, iz nekog razloga neka djeca ne savladaju to neko početno čitanje i jednostavno odrastaju i dolaze do 6., 7., 8. razreda, a uopšte nisu savladali čitanje. I mi tek recimo u 7. ili 8. razredu otkrijemo da dijete faktički ne razumije pročitano i da je to razlog toga što je on uslovno rečeno loš đak, što ima negativne ocjene, što bježi iz škole, što bježi s nastave, što se loše osjeća. A da smo taj problem identifikovali na samom početku školovanja, on bi se vrlo jednostavno riješio i dijete bi odraslo u jednu samosvjesnu, zrelu, srećnu osobu kao i svi njegovi vršnjaci. Ili mnogi drugi, recimo, izazovi koji mogu da se pojave, a da kažem sad ponovo se ne vraćam i ne pričamo o tome kakve se sve posljedice mogu dešavati ukoliko imamo zaista slučajeve zlostavljanja djece, a da na njih ne reagujemo. A imamo, nažalost, i takve slučajeve i svjedoci smo te kada nešto izađe na vidjelo kroz medije i slično, onda se pitamo kako je moguće da niko ništa nije primijetio. Zato je potrebno da primjećujemo i to je u stvari suština. Da našu djecu observiramo i posmatramo svaki dan i da se trudimo da uočimo promjene u njihovom ponašanju, ne zato da bi pokazali prstom na njih, nego zbog toga da bi im zaista pružili adekvatnu podršku. Baš onda kada im je potrebna, a ne da čekamo da prođe neko vrijeme kada problem eskalira i kada je mnogo teže da se bavimo tim problemom.
I porodica i škola mnogo rade i mnogo lijepo sarađuju. Nastavnici i učitelji imaju uvijek dobru saradnju sa roditeljima. Evo, pojavom novih tehnologija uspostavili smo češće komunikacije, pa postoji Viber grupe, pa kad su djeca bila na online nastavi i tu je bilo komuniciranja mailovima i nastava održavana na različitim platformama i sve je to nekako dovelo da informacija treba doći od onoga ko ima neki problem do onoga ko može riješiti. Međutim, i korona i situacija sa izolacijama i situacija sa činjenicom da djeca nisu prošle školskoj godini imala nastavu non stop, nego je bilo i skraćene nastave i u grupama prepolovljeni razred i slično, došlo je, čini mi se, do nekih situacija gdje možda oni koji su trebali da učine više na, pošto ste sad spominjali da nam je svima cilj da djeca budu samosvjesna i zadovoljna, da se utiče više na to samopouzdanje i samosvjesnost. Djeca se nisu družila godinu dana i pošli su u 2021. i 2022. školskoj godini. I ja kao neko ko ima mnogo informacija i dotoka i pristupa djeci i roditeljima sam vidjela da je sada problem što djeca su možda bila u situaciji, da ne kažemo vršnjačkog nasilja, ali nekog verbalnog nasilja na Viber grupama ili kad su bila bolesna da im neko nije htio nešto da javi, da im pošalje, da im donese. Kada je škola pošla, o, ti nemaš dobar telefon, pa je tu krenuli su problemi po toj vrsti. Naravno, odavno nemaš dobre patike, ne pripadaš grupi, nemaš dobar telefon, nisi u našoj grupi. Nekad po mjestu boravka djeca, ako su iz nekih prigradskih naselja, dolaze u centar grada u školu, šta ćeš ti u našoj školi, ti pripadaš negdje drugdje. Dakle, po mjestu boravišta, nekad i po nacionalnosti, po nekoj pripadnosti, koje čemu. Da li su vam se javljali sada unazad ova 2-3 mjeseca kako je škola krenula nastavno osoblje sa takvim problemima? Jer ovi podaci za koje govorimo, ovo je za godinu dana.
Razumijem šta hoćete da kažete i slažem se s vama. I korona je zaista učinila da aktuelne vrijednosti nekako više dođu do izražaja. Kad kažem vrijednosti, ne govorim o njihovom polu, pozitivnom, negativnom, nego generalno aktuelne vrijednosti. I zaista su djeca bila u velikom izazovu u periodu korone. Ajte sad da zanemarimo i nastavno osoblje i sve ostale, sve nas odrasle, ali su djeca bila u velikom izazovu. Iako su se, kada sve sagledamo, možda djeca i najbolje prilagodila od svih nas odraslih, ali mislim da ni u jednom momentu ne smijemo zanemariti činjenicu da je to za njih bio jedan potpuno drugačiji svijet. I vjerujte mi da smo često raspravljali o tome da nekako smo mislili da su djeca najviše uskraćena u periodu korone. Svi smo mi nekako, čini mi se, živjeli normalnije svoje živote od same djece. Mi smo išli na posao na ovaj ili onaj način. Obavljali smo svoje poslove možda na neki drugačiji način, primjeren aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Na neki način smo odlazili u kupovinu. Taman to bilo da čekamo u redu ispred trgovine. Sve je nekako radilo, samo su djeca bila uskraćena i za školu i za druženje. A opet su se nekako dobro snalazila u svemu tome. Manje su se žalila od svih nas odraslih, ali to ne znači da ovo nije ostavilo traga na djecu. Jeste. Djeca jesu bila u velikom izazovu. U mnogim situacijama su bila prepuštena sama sebi. Više su bila opterećena samostalnim učenjem, radom. Nekada im je bilo jako teško da samostalno savladaju određene zadatke koje su dobijali od svojih nastavnika. Pa su onda bili u situaciji da odgovaraju na različite potrebe i na različit način dostavljaju svoje odgovore nastavnicima, da koriste različite medije. Oni se jesu u tehničkom smislu dobro snalazili na različitim tehnologijama, jer oni odrastaju sa tim novim tehnologijama, ali to je trajalo suviše dugo. Suviše dugo i neminovno je ostavilo traga na djecu, tako da su djeca možda negdje postala više usmjerena na sebe nego na druge. Nekako su se navikli možda da svoje probleme rješavaju sami. Nekad iz škola dobijamo informacije da su djeca postala više spremna da ukazuju svojim vršnjacima na nešto što im se ne sviđa, da su nekako više spremni da isključuju neke vršnjake iz svojih grupa nego što su bila ranije. Možda je u tom periodu došlo i do eskalacije kako nasilja u porodici samoj, tako i do nekog međuvršnjačkog nasilja. U najširem smislu značenja te riječi, ne mislim samo na fizičko nasilje, posebno je postalo prisutno možda jedno verbalno, jedno psihološko nasilje koje možda ostavlja i neke dalekosežnije i posljedice i teže ga je možda prepoznati i otkriti.
Zato sam vas i pitala, s obzirom da evo kad smo online u bilo kakvom obliku, da li preko telefona, preko računara, ne vidi se ta verbalna reakcija. Mi ne znamo da li će se neko uvrijediti na neku poruku koju pošaljemo, a pogotovo kad su djeca u pitanju. Dakle, a pogotovo kada su te njihove zajedničke grupe, jer oni imaju grupe sa svojim razrednikom, pa grupe mimo razrednika.
Mimo razrednika, naravno.
I slično. Mm-hmm. Tako da tu je zaista jedan problem i sad i ta nekad pročitana poruka može potpuno drugačije zvučati kada je pročitate na glas, odnosno kad je vidite, da li zbog znakova interpunkcije, jer djeca i mi roditelji drugačije pišemo, mi i dalje vodimo računa da to bude pravilno, kod njih je to sa puno nekih upitnika, uzvičnika i vi ne znate da li tu postoji neka tiha prijetnja. I u tom smislu koliko zapravo treba možda sad u ovom nekom periodu djecu obučavati o načinu te komunikacije putem tih grupa. Dobro ste pomenuli taj detalj da su djeca nekako okrenuta više sebi, zaista i ko roditelji i kao neko ko pratim kroz evo, sedmogodišnju emisiju i sa stručnjacima razgovaram da su dosta se promijenila. Da li mi sad možemo kao pojedinci, vi kao institucije koji se brinete, da li se može kroz ovakve stvari kao što ovaj referalni mehanizam i kao ova inicijativa Briga o djeci, zajednička odgovornost i obaveza, zapravo uvesti ta varijanta da se djeca malo dodatno informišu o svim tim stvarima koje su online?
Naravno, i to se upravo i radi. Sve škole u okviru programa Briga o djeci prave program rada koji, osim konkretnog rada s pojedinim djetetom ili porodicom, uključuje i mnoge druge stručnjake, a i ljude iz škole koji mogu da ponude i djeci i nastavnicima ili roditeljima informacije o različitim aktuelnim temama. I to je vrlo važno da se sa djecom razgovara o tome, jer komunikacija na društvenim mrežama, dobro ste rekli, djeca komuniciraju na potpuno drugačiji način od nas odraslih. Ja još uvijek kad pišem poruk, pazim gdje ću staviti zarez, stavljam uzvičnike, tačke i slično, djeca pišu skraćenice koje mi odrasli možda čak i ne razumijemo. Ali i neovisno o tome, vrlo teško je prepoznati emociju kada nema boje glasa, kada nema gestikulacije, kada vi nekom ne vidite lice i to sa sobom nosi određenu opasnost i izazov. Da li ćemo prepoznati osjećanja djece, a veoma je važno da prepoznamo osjećanja djece i da na njih reagujemo. I možda to što su telefoni i drugi vidovi, te neke elektronske komunikacije i komunikacije na društvenim mrežama postali veoma aktuelni u današnje vrijeme, možda zbog toga imamo i jedan manji nivo emocionalne pismenosti naše djece nego što je recimo bio slučaj kada smo mi bili djeca. I negdje možda zanemarujemo emocije, a to nije opravdano. Veoma je važno da blagovremeno prepoznamo kako se dijete osjeća u nekoj situaciji. Jer dobro ste rekli, iz same poruke vi teško možete, nekada možete, ali najčešće ne možete da zaključite kako dijete reaguje na nešto. Na kraju dijete može svjesno da napiše nešto što je potpuno suprotno nekim njegovim osjećanjima. Tako da živu riječ i neposredan kontakt s djecom ništa ne može da zamijeni. I upravo i to je jedan od razloga zbog kojeg škola i porodica moraju još više biti usmjereni. Jedni na druge još više zajedno i sinergijski da rade i djeluju kada je u pitanju odrastanje djece. Ja znam da to nije uvijek tako, da imamo situacije i kada se škola i porodica ne slažu i kada roditelji nisu zadovoljni reakcijama škola i obrnuto, i to je potpuno očekivano i toga će uvijek da bude, ali mislim da je važno da smo svjesni svi koliko je važno da i škola i porodica posebno, kao dvije ključne ćelije u vaspitanju i obrazovanju djece, ali i drugi segmenti društva koji su značajni faktori u odrastanju djece, djeluju zajedno i sinergijski i imaju isti i jedinstven pristup i da djeluju blagovremeno. Ne možemo čekati da neko dijete odraste pa da prođe neko vrijeme pa da onda djelujemo. Nekada će biti kasno.
To dobro kažete, tako kažemo i svojim roditeljima, dakle isti pristup, da su jedinstveni, da su dosljedni i mama i tata u vaspitanju, da se dijete ne zbunjuje. Evo, pomenuli ste emocionalnu pismenost, pa za sam kraj naše emisije da pomenemo i te emocije koje često su nekakva vrsta reakcije. Imamo danas dosta djece koja su sklona suzama, koja se plaše ocjena, koja ne mogu da podnesu da ako su učili, radili, da dobiju četvorku, jednostavno suzama se bore da to bude petica, odnosno problemi i do roditelja koji očekuju da dijete ako je učilo i radilo dobije pet. Mi znamo da su ocjene od 1 do 5 i da svaka ocjena je dobra i ne mora da znači da je sad to gotova stvar, uvijek se to može ispraviti. Međutim, vrlo često čujemo da djeca plaču na nastavi u višim razredima osnovne škole i u srednjoj školi i da jednostavno negoduju na te ocjene. Kako možemo učiniti i šta trebamo mi kao roditelji da uradimo? Na kraju krajeva nama je nekad i nelagodno i stidimo se da sad objašnjavamo razredniku da nismo naučili svoje dijete da prihvati nešto, a s druge strane trebali bismo, evo kao i ovome kada je lijepa saradnja sa nastavnicima i profesorima, isto tako da sarađujemo sa svojom djecom pa da ih pratimo u tom, da gledamo, da osluškujemo na koji način su nešto odgovarali, koliko su znali, pa da i mi nekad procjenimo da li to naše dijete znalo za pet ili da to prepustimo nekom drugom.
Pa slažem se s vama da danas češće nego ranije čujemo da djeca zaista ispoljavaju svoje reakcije na ocjenu na različite načine, da li plačem, da li izljivom bijesa, negodovanjem ili slično. I ranije se to dešavalo, ali mislim znatno rijeđe nego što se to dešava danas. I sad nemoguće za kratko vrijeme objasniti šta je posljedica, čega je u stvari posljedica takve reakcije djece, ali mislim da roditelji ne bi trebali da vrše pritisak na svoju djecu da imaju samo petice. I svaki roditelj u principu, on će reći sve su ocjene za đaka, ali ti imaj petice. Mislim da je dobro da utičemo na svoju djecu u pravcu da uče za znanje i za sebe, a ne za ocjenu. Jer ocjena, ona jeste pokazatelj znanja, ali ona je odraz trenutnog znanja koje dijete ima. Imali smo jednu situaciju u školi da je roditelj došao u školu i insistirao na tome da njegovo dijete zna. Ja sam ga ispitao kući, on je sve to znao. I ja čak i vjerujem da je dijete sve to znalo kući. Ali je nastavnik ipak taj koji zna i kako treba da ispita dijete i šta je ono što dijete treba da zna. Nastavnik je svjestan da dijete u školi treba da manifestuje neku drugu vrstu znanja od neke puke reprodukcije. Da treba da umije i da primijeni to znanje u nekom drugom kontekstu, kombinujući neke druge podatke koje mu nastavnik da. Tako da bi bilo dobro da roditelji negdje odgajaju svoju djecu u tom pravcu da su djeca svjesna da ono što uče vrijedi njima, treba im za neki budući život. Koristit će u svim nekim drugim životnim situacijama, a ne samo taj dan kada treba da odgovaraju neki predmet. Mi recimo u srednjim školama imamo jednu pojavu da pogotovo dobrih đaka, učenika koji imaju petice, da recimo izostaju s nastave kada se najavi neki kontrolni ili pismeni rad. I roditelji to pravdaju. Dođu i opravdaju djeci te časove, kao da ne pokvariš ocjenu. Mislim da to nije dobra praksa. I tim ne činimo uslugu djetetu, apsolutno, nego mu šaljemo jednu poruku koja nije dobra za dijete. Njegova ocjena je njegova ocjena. Kakva god ona bila, ona je danas ovakva, sutra će, kao što rekoste, biti neka druga. I tako je sutra i u životu, kada postanemo odrasli ljudi, kada više ne bude ocjena školskih ocjena. Uvijek će neko naše ponašanje i djelovanje vrednovati na različit način. Pa i neki naši drugovi će prema nama kreirati svoj odnos na osnovu odnosa koji mi imamo prema njima. Tako da ništa od svega toga nije banalno. I djeca ne plaču za ocjenu za to. Ona su naučena faktički. Oni osjećaju ili žele da zadovolje odrasli roditelje tom nekom dobrom ocjenom jer se to od njih očekuje. Nekada možda nisu u stanju da postignu određeno očekivanje i postignuće koje odrasli roditelji očekuju od njih, pa su onda zbog toga tužni i nesrećni. Znači, postoje različiti razlog zbog kojih nekad djeca plaču zbog ocjene. I zbog toga je važno da se radi sa tom djecom i da im se pruži podrška. Jer ne trebaju djece da plaču. Zašto bi plakali? Biće mnogo izazovnih situacija u životu kad ćemo s razlogom biti tužni i s razlogom plakati.
Upravo ste pomenuli nešto što je nedavno bilo na jednom roditeljskom sastanku u Banja Lučkoj gimnaziji, gdje je razredni starješina upravo pomenuo sve ove segmente. Dakle, uče za ocjenu da bude visoka i dobra, a izbjegavaju one dane kada ima možda dva kontrolna ili jedno ispitivanje, prosto jedna kalkulacija kao da su već studenti i slično. Vaše mišljenje me interesuje. Da li to možda ono helikopter roditeljstvo što često spominju pogotovo stručnjaci iz Srbije, Ranko Rajević između ostalog pod broj 1, kada djecu odgajamo od malih nogu pa kad zaplaču za prvom igračkom pa mi damo, pa onda za sokićem, za slatkišem, a mi damo, pa neće da ide u vrtić, a mi dozvolimo da ne ide u vrtić. I prosto to izbjegavanje svih tih negativnih emocija da se ne bi susreli sa suzama, izljevima bijesa, sa ovim, sa onim, dopuštamo, popuštamo i onda sebe dovodimo u situaciju da kad nam djeca krenu u školu da ih favorizujemo, da su najbolja, najpametnija, najbistrija, da je crtež najljepši, nikad takav viđen, pjesmica najbolje izgovorena, predmet najbolje naučen, i onda se susretnemo s tim da u procjeni dobijemo sasvim nešto drugo i onda suze i problemi.
Sigurno da i to jeste jedan od razloga, jer ne može ni odrastanje, ni vaspitanje, pa ni škola kao vaspitno-obrazovna institucija ne može da bude dijametralno drugačija od vremena u kome mi živimo. Ovo vrijeme jeste zaista jedno vrtoglavo brzo vrijeme. Vrijeme toliko brzih promjena u kojima je potrebno da se veoma brzo prilagođavamo promjenama koje se dešavaju. Kažu, inteligencija je sposobnost nalaženja u novim situacijama. To je tačno, ali to nije veoma jednostavno i to nije pravolinijski put. Snalaženje u novim situacijama kojim? Sve su situacije nove, mnogo je novih situacija. I šta znači snaći se? Da li to kad se snađemo treba da bude dobro samo za mene? Ili možda treba da bude dobro i za druge? Tako da su sve to različiti izazovi. Ja znam da se roditelji suočavaju sa velikim izazovima. I danas je veoma teško biti roditelj. Jer toliko je mnogo izazova i mnogo opasnosti s kojima se mogu sresti djeca u današnje vrijeme. I možda i zbog toga što su roditelji svjesni kakve sve opasnosti i izazove nosi današnje vrijeme, nekada i nesvjesno prezaštićuju svoju djecu i spremni su da za njih čine i ono što zaista ne bi trebalo da čine. A u stvari nekad ne razmišljamo o tome da tim što činimo djeci takvu vrstu, uslovno rečeno usluga, jer to nisu usluge, u stvari onemogućujemo djeci da odrastaju. Jer djeca sutra treba da ih osposobimo da zaista mogu samostalno da donose odluke koje su dobre za njih, da procjenjuju izazove i situacije, koliko je ta situacija ne rizična, nego koliko ona meni uopšte treba, da li ću ja ući u tu situaciju ili neću ući u tu situaciju. I evo, sjećam se jedne situacije kada je dijete, možda nekog treći, četvrti razred, i ta priča o dječjim pravima i ona je možda otišla u nekom pravcu, ne mogu reći u kojem nije trebala, ali nekada i djeca pogrešno tumače svoje pravo i kaže, dijete, ja imam pravo na svoju privatnost. Tačno, Naravno da dijete ima pravo na svoju privatnost i svi imamo pravo na svoju privatnost, ali djeci negdje treba da objasnimo da se obim njihove privatnosti je u uzročno-posljedičnoj vezi sa njihovom odgovornosti i njihovom sposobnosti da brinu o sebi. Da brinu o sebi, da mi kao odrasli procijenimo da su oni zaista sposobni da brinu o sebi, da čuvaju sebe, da čuvaju neki svoj integritet, da imaju jedan adekvatan odnos prema drugim ljudima, da ne povrijede druge ljude i ukoliko mi vidimo da ta njihova odgovornost u tom kontekstu raste i širi se, toliko će njihova privatnost moći da bude veća. I ovo je sad ovako jednostavno reći, ali to se postiže nekim kontinuiranim djelovanjem i vaspitanjem kako u porodici, tako i u školi.
Da budemo dosljedni u tome.
Baš tako, baš tako.
Gospođo Ninković, hvala vam najljepša za odvojeno vrijeme za emisiju o roditeljstvu, da rastemo zajedno. Evo i ovog jutra govorili smo i o referalnom mehanizmu podrške djeci u školama koje stvara sigurno i stimulativno okruženje za rast i razvoj djece, ali naši slušalci su mogli čuti i brojne korisne savjete iz vašeg domena s obzirom da ste dugogodišnji pedagog i u školi i u Pedagoškom zavodu Republike Srpske. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naša gošća ovoga jutra bila je Nina Ninković, pedagog ispred Pedagoškog zavoda Republike Srpske.